Godātie kolēģi, es vēlu veselību un veiksmi jaunā gadā. Turpinam šā gada 7. Janvāra ārkārtas attālināto sēdi pēc pārtraukuma. Strādājam ar likumprojektu grozījumu muzeja likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Puga. Lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi vēlreiz, turpinām. Tātad likumprojekta grozījuma muzeja likumā mērķis ir pilnveidot valsts muzeju pārvaldību un precizēt muzeja nozares normatīvo regulējumu. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija uz otro lasījumu ir izskatījusi 21 likumprojekta priekšlikumu. Pirmais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums komisijā ir atbalstīts un paredz izslēgt likumprojekta pirmā pantu, kurā paredzētās normas tiek iestrādātas likumprojektā, papildinot muzeja likumu ar jauno 7.1 un 7.2 pantu. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais kultūras ministra... Atvainojos. Naura Puntuļa priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un papildinot iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums izslēgt pirmā panta 6., 7., 8. un 9. punktu ir atbalstīts. Iestrādājot izslēgtās normas likumprojekta 7.1 un 7.2 pantu redakcijās.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu pantu, kurā atkarībā no dibinātāja un finansējuma avota tiek noteikti muzeja veidi.
Deputāti atbalsta.
Piektais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu 7.2 pantu, kurā tiek noteikta muzeja krājuma komisijas darbība, sastāvs un kompetence.
Deputāti atbalsta.
Sestais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz izslēgt pirmajā lasījumā atbalstīto likuma projekta otro pantu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts paredzētās normas redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz redakcionāli precizēt muzeja likuma 8. pantu par publisko un privāto muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtību.
Deputāti atbalsta.
Astotais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikumam atbilstoši iepriekšējiem atbalstītajiem 4. priekšlikumam par muzeju likuma papildināšanu ar jaunu 7.1 pantu, tajā skaitā par autonomajiem muzejiem priekšlikumā tiek redakcionāli precizētas atsaucas uz likuma pantu daļām.
Deputāti atbalsta.
Devītais kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums, kur tiek precizēta norma likumā, nosakot, ja pēc atkārtotas likuma pieteikšanās muzejas netiek akreditēts, institūcija, kuras padotībā atrodas attiecīgais muzejs, izvērtē akreditācijas atteikuma iemeslus un pieņem lēmumus par muzeju turpmāko darbību.
Komisijā, es saprotu, ir atbalstīts. Un
komisijā priekšlikums ir atbalstīts, jā.
Desmitais priekšlikums.
Desmitais priekšlikums kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums precizē muzeju tiesību normu, nosakot, ka muzejiem ir tiesības veidot muzeja konsultatīvo padomi, nosakot tās kompetences un nolikumu nostiprināšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
Paldies. 11. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums izslēgt likumprojekta 4. pantā pirmās daļas papildināšana ar 9. punktu komisijā ir atbalstīts, jo muzeja krājuma komisijas izveide ir muzeja pienākums, nevis tiesības. Komisijā atbalstīts tātad.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 12. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt likuma 10. panta 2. daļas 4. punktu aiz vārda valdījumā ar vārdu iekavās īpašumā. Komisijā ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
13. priekšlikums, arī kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums, paredz papildināt muzeja likuma 10. Pantu 2. Daļu ar 5. Punktu, kas nosaka muzeja pienākumu izveidot muzeja krājumu komisiju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt muzeja likumu ar 11. Pantu 1, nosakot muzeja direktoru vai vadītāju pienākumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz precizēt muzeja likumu 13. Pantu 2. Daļas redakciju atbilstoši 4. Priekšlikumam.
Komisija atbalstīts un arī deputāti atbalsta. Paldies.
Paldies. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums numur 16 paredz papildināt muzeja likumu 13. Pantu 7. Daļu ar 5. Punktu, lai gadījumos, kad muzeja pamatkrājumā iekļautie priekšmeti, kuri pēc būtības ir piederīgi citai kultūra vēsturiskā mantojuma institūcijai, būtu iespējams priekšmetu izņemt no muzeja pamatkrājuma un nodot attiecīgajai institūcijai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz regulēt valsts aizsardzību esošā Nacionālā muzeja krājuma pārvaldību un noteikt šo muzeja pienākumus un rīcību ar valsts vai pašvaldības īpašumu esošo muzeja krājumu, papildinot likumā 13.2 punktu Nacionālā krājuma pārvaldība un izmantošana pašvaldības muzejā, biedrībā vai nodibinājumā un valsts muzejā atvesinātā publiskā personā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz papildināt muzeja likumu 14. Panta pirmās daļas ievada daļu.
Deputāti, jā.
Jā, priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums redakcionāli precizēt iepriekšējā priekšlikuma numura 18, kas paredz papildināt muzeja likumu 14. Panta pirmās daļas ievaddaļu, nosakot, ka pašvaldība muzejas finansē attiecīgā pašvaldība vai vairākas pašvaldības, ja muzeja dibinājušas vairākas pašvaldības komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums paredz precizēt likumprojektu 7. Pantā paredzētā muzeja likuma 14. Panta 1. daļu nosakot valsts muzeju atvasinātu publisko personu finansēšanas kārtību un valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteiktu valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu nodrošināšanai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Arī kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums nosaka, ka līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamati budžeta kontā un tos izmanto tikai ar pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu sekšanai un muzeja darbības attīstībai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un Saimnes izglītības un kultūras zinātnes komisija ir atbalstījis likumprojektu virzību apstiprināšanai otrajā lasījumā. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muzeja likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likums otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 30 dienas no šodienas. Tātad tas var 8. Februārs.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. Februāris. Paldies! Turpinām skatīt darba kārtību. Likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Lībiņa-Egnere. Lūdzu.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi visus iesniegtos priekšlikumus uz otro lasījumu Latvijas Republikas advokatūras likuma grozījumiem, un tiem ir bijuši arī veltītas vairākas tiesu politikas apakškomisijas sēdes, kurās arī centri visi šie priekšlikumi ir bijuši vērtīti. Un tagad par katru priekšlikumu pēc kārtas. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegtais priekšlikums, kurš paredz izslēgt no likumprojekta normu par nepieciešamību advokātām, kuru darbība apturēta uz laiku ilgāku par 5 gadiem pēc darbības atjaunošanas, kārtot zvērināt advokāta eksāmenu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Valērija Agešina priekšlikums, identisks iepriekš atbalstītajiem priekšlikumam, un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka zvērinās advokāts, kurš pilda pienākumus Latvijas zvērināt advokātu kolēģijas institūcijās vai citā institūcijā, kurā zvērināt advokātu dalība paredz likums, nav valsts amatpersona, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka zvērināt advokātu korpusapulcē ar balstiesībām var piedalīties arī zvērināts advokāts, kur darbība ir apturēta, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka zvērināts advokāts, kurš atstādinās no pienākuma pildīšanas, var piedalīties zvērināt advokātu korpusapulcē bez balstiesībām, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais, deputāta Valērija Gešina priekšlikums atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Septītais, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt zvērināt advokātu kopsapulces sasaukšanas kārtību, tostarp nosakot, ka kopsapulces var organizēt arī neklātienas formā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, nosaka kārtību par balsošanu zvērināt advokātu kopsapulcē, kā arī paredz, ka balsošana var organizēt arī neklātienas formā tiešsaistes sistēmā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, paredz precizēt tiesiskās sekas gadījumam, ja zvērināt advokātu padomas vēlēšanas nav notikušas kvoruma trūkuma dēļ, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums, Jāņa Bordāna priekšlikums, paredz precizēt zvērināt advokātu kopsapulces norises kārtību, paredzot, ka neklātienas kopsapulce organizē un protokolu apstiprina Latvijas zvērināt advokātu padomas locekļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka zvērināt advokātu, kur darbība apturēta saistībā ar atrašanos tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes atrasināts publisks personas citas valsts iestādes dienestā, vai kuri atstādināt no zvērināt advokātu pienākumu pildīšanas, nav tiesīgi darboties Latvijas zvērināt advokātu kolēģijas institūcijā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāta Valērija Gešina, 12. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz precizēt regulējumu attiecībā uz zvērināt advokātu kvalifikācijas celšanas pienākumu, norādot, ka kvalifikācijas celšanas pienākums attiecas arī uz tiem advokātiem, kur darbība ir apturēta vai kur ir atstādināta, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ar tehnisku raksturu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums arī tam ir tehniska rakstura, un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz pārejas noteikumos noteikt 6 mēnešu termiņu zvērināt advokātu biroja reģistrācijai, komerces reģistrā, lai neradītu nesamērīgi lielus logus zvērināt advokātu birojiem un zvērināt advokātu padomai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot pēdējais ir 17. Deputāta Valērija Gešina priekšlikums, kurš paredz precizēt pārejas noteikumus, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti. Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otriem lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 22. janvāra.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 22. janvārs. Paldies! Turpinam ar likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere. Lūdzu.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, arī dzen šis likumprojekts grozījumu civilprocesa likumā ir izskatīts Saeimas juridiskajā komisijā un virzīts uz Saeimas saņemti 62 priekšlikumi, un pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums, kurš paredz noteikt, ka drošības nauda ir viena no tiesāšanās izdevuma veidiem, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums paredz, ka turpmāk iesniedzot sūdzību par maksātnespējas procesa administratora rīcību vai lēmumu un zvērnāt notāru vai tiesu izpildītāju lēmumu, ir maksājumi nevis valsts nodeva, bet gan drošības maksa, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo, un tas ir tehniski raksturs, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums paredz sagrupēt vienā likuma pantā gadījums, kad ir maksājumi drošības nauda un šās drošības naudas apmēru komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu pāntu, kas noteic regulējumu attiecībās drošības naudas atmaksāšanu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums paredz papildināt likumu ar jaunu pāntu, kurš noteic kārtību gadījumiem, ja tiesas izdevuma vai drošības naudas iemaksāšanu. Drošības nauda iemaksāta neatbilstošā valsts budžeta kontā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bogdāna priekšlikums paplašinīja esošo regulējumu paredzot, ka juridiskā persona ir tiesīga vest faktu lietas arī tad, ja tā ir koncernā ietilpstoša sabiedrība. Un šī koncernā ietilpstošā sabiedrība ar savām amatpersonām vai ar saviem darbiniekiem pārstāv citu koncernu sabiedrību. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atslēties priešlikums. Arī centies, lai ministra Jāņa Bogdāna priešlikums paredz papildus noteikti norādāmās ziņas prasības pieteikumā, ja pirms prasības celšanas ir pieņems lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš paredz terminoloģisku precizējumu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat desmitais juridiskā biroja priekšlikums paredz terminoloģisku precizējumu, un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī dzen 11. juridiskā biroja priekšlikums ir terminoloģisks precizējums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais, tāpat juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums ir tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Arī 15. juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 17. juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura paredz salāgot likumā atverto terminoloģiju, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz, ka tiesa lēmumu par pagaidu aizsardzību vai prasības nodrošināšanu paziņo ne ātrāk kā 3. dienā pēc lēmuma pieņemšanas. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka laulības šķiršanas lietās drošības nauda nav sadalāms starp pusēm. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt pieteikumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību norādāmās ziņas proti. Prasītājiem būs nepieciešams norādīt savu attieksmi par to, vai viņš vēlas, lai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību tiktu nosūtīts arī cen sociālajiem dienestam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska rakstura, un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz ieviest pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību klāstā jaunu līdzekli, proti tiesas noteiktu pienākumu atbildētājiem iziet sociālās rehabilitācijas kursu savas vardarbīgās uzvedības mazināšanai. Komisijā mēs par šo arī ļoti daudz diskutējām un uzskatījām to par vajadzīgu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputātāji nav pieteikušies, tas nozīmē, ka deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz uzlabot procesuālo regulējumu jautājumu izskatīšanā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, nosakot, ka tiesa vai tiesnesis arī pēc lietas dalībnieku lūguma vai savas iniciatīvas var izprastīt pierādījumus vai pieaicināt institūcijas atzinumu sniegšanai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
25. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību izskatīšanas iespējas, nosakot, ka tiesa var izskatīt pieteikumu rakstveidā 20 dienu laikā, ja tiesa atzīst par pietiekamu lemt uz esošo materiālu pamata, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 26. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka gadījumos, kad atbildētājiem uz tiesas nolēma pamata ir pienākums atstāt kopīgo mājokli, atbildētājiem ir aizliegts atsevināt vai nodot mājokli, kavēt vai traucēt mājokli lietošanu vai pasliktināt mājokli stāvokli neatkarīgi no tā, vai atbildētājs ir mājokļa īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt kārtību lēmuma par sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai izpildēji. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt kārtību, kā lietās par pagaidu aizsardzību pret vardarbību notiek sadarbība ar sociālajiem dienestiem. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz kārtību rīcībai pēc lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pieņemšanas, ja kā pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzeklis piemērots sociālās rehabilitācijas kursus vardarbīgas uzvedības mazināšanai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir ar mērķi nodrošināt tiesu sadarbību, lai materiāli no tiesas, kur iepriekš ir skatījusi pieteikumus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, nonāk pie tās tiesas, kur tālāk skata iespējamo prasību. Un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministri Jāņa Bordāna 32. priekšlikums paredz, ka turpmāk pēc tiesas sprieduma par personas rīcības spējas ierobežojumu ziņas par to netiks publicētas paziņojumā Latvijas nēstasī, taču tās būs pieejams izmantojot portālu www.latvija.lv, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priešlikums ir saistīts ar priešlikumu numuru 32, kuru tātad atbalstījām, un paredz, ka arī ziņas par spriedumu, kas pieņems pārskatot iepriekš noteikto rīcības vējas ierobežojumu, netiek publicētas oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis. Komisijās ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priešlikums saistīts ar priešlikumiem numuru 32 un 33, un paredz atteikšanos no spriedumu ziņu publicēšanas oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis par personas rīcības spējas ierobežojumu. Un komisijās ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir deputāta Ulda Budriķa un Gata Eglīša priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 37.
Deputāti piekrīt.
Arī dzen 36. priekšlikums ir deputāta Ulda Budriķa un Gata Eglīša priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 37.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 37. Juridiskās komisijas sagatavotais priekšlikums paredz, ka bez strīdus piespiedu izpildes procesu varēs piemērot notariāli apstiprinātiem vai zemes grāmatā ierakstītiem terminētiem īpašumu nomas vai īres līgumiem, kas paredz nomnieku vai īrnieku pienākumu termiņu noticējumu dēļ vai nomas vai īres maksas nesamaksas dēļ atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka pieteikumā bez strīdus saistību izpildē izīrētājam vai īpašniekam jāapliecina, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas un pieteicējs ir informēts par atbildību par nepatiesu pieteikumu iesniegšanu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja nomas vai īres līguma termiņā laikā tiek izmantota bez strīdus kārtība par parādu nesamaksu, un turklāt tiek uzlikts pienākums atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu, tiek noteikts 2 mēnešu termiņš lēmumu labprātīgam izpildēju. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Priekšlikums deputāta Ulda Budriķa un Gata Eglīša priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji un ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
41. Tātad juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka lēmums, kurā noteikts personas pienākums atbrīvot nomāto vai īrēto īpašumu izpildām saskaņā ar šā likuma 74. Primu nodaļu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums ir tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 43. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums ir tehniska rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums saistīts ar nākamajiem priekšlikumiem numur 45, 46 un 47. Tas ir tehniska rakstura, proti regulējums par drošības naudu tiek pārnests no speciālām tiesību normām uz vispārīgiem noteikumiem, un komisijā tas ir atbalstīts.
Tātad 44. Priekšlikums ir atbalstīts, un deputāti arī atbalsta.
Jā, un tieslietu ministra 45. Priekšlikums ir tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums tehniska rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 47. Tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums ir tehniska rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka protesti par spēkā stājušos tiesas nolēmumu augstākajai tiesai var iesniegt ģenerālprokurors, ja kopš nolēmumu spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā 10 gadi. Tādā veidā efektivizējot prokuratūras funkciju īstenošanu, un komisijā atbalstīts, kaut arī tas ir juridiskās komisijas priekšlikums, to pēc būtības iesniedz ģenerālprokurors. Tātad komisijā atbalstīts.
Un deputāti atbalsta.
Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Vordāna priekšlikums saistīts ar nākamajiem priekšlikumiem numuru 50, 51, 52 un 53, un šis 49. Priekšlikums paredz salāgot kantu nosaukumu, noteikti spriedumu izpildes izdevumi ir piedzenami, un komisijā tas ir atbalstīts.
Tātad 49. Priekšlikumu deputāti arī atbalsta.
50. priekšlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikti gadījumus, kad piedziņa nav iespējama no piedzinēja subjektīva iemesla dēļ, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka gadījumos, kad pastāv objektīva iemesla, kad izpildu lietvedība netiek pabeigta, sprieduma izpildes izdevumus, cik tā tie nav piedzīti no parādnieka, sadz piedzinējas, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikti, ka tiesa, kad tiesu izpildītājs sastādītājs rēķins, tiek nodot piespiedu izpildē, ņemot vērā pienākumu sadalījumu starp piedzinēju un parādnieku. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz, ka ja izpildu lietvedība tiek izbeigta uz noilguma pamata, tā tiek izbeigta daļā par nolēmumu izpildi, bet turpināta par šā sprieduma izpildes izdevumu piedzinu. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piedesmit priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz paziņojumu par pienākumu izpildīt tiesas nolēmumu un kopā ar ģimenes locekļiem atbrīvot telpas tiesu izpildītājs piegādā parādniekam. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. ir juridiskās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 56. ir juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. juridiskās komisijas priekšlikums paredz stiprināt nolēmumu izpildi, paredzot to, ka, ja ir zudis pamats uzturēties telpās uz īres līguma pamata, tad telpas ir atbrīvojams, un šis pienākums attiecas uz visām telpās esošajām personām. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. juridiskās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. priekšlikums arī dzen juridiskās komisijas priekšlikums tehniska rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz noteikt, ka gadījumos, kad uzturlīdzekļu garantija fonda administrācija ir pieņēmusi, lēmums par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu sakarā ar to, ka parādnieku pienākums katru mēnesi savam bērnam nodrošināt uzturlīdzekļus ir zudis, bet šādos gadījumos no parādnieka atgūtos līdzekļus primāri novirs fondā izveidojušos parādu sekšanai, un kad tas ir sekts, tad atgūtos līdzekļus sāk novirzīt otra bērna vecāka uzkrātā uzturlīdzekļu parādu sekšanai, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62. Komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un 62. juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikti pārējais noteikums, ka regulējums attiecībā uz pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli pienākumu atbildētājiem iziet sociālās rehabilitācijas kursu vardarbības mazināšanai stājas spēkā šā gada, tātad 2021. gada 1. jūlijā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam tātad izskatījuši visus priekšlikumus, un juridiskā komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņa, noteikti vienu mēnesi, tas ir šā gada 8. februāri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņa šā gada 8. februāris. Paldies. Godātie kolēģi. Esam izskatījuši šīs dienas otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. vēl deputātu reģistrācija. Tā ir notikusi. Paldies par darbu šajā otrajā sēdē. Lūdzu ņemt vērā, ka pēc 15 minūtēm turpināsim darbu pie šīs dienas trešās ārkārtas sēdes. Paldies!